Ako som v úvode spomenul, toto slávenie je také trošku širšie než to trojkráľové, teda áno, na jednej strane zjavený univerzalizmus spásy, to čo Pavol píše, že tým tajomstvom Kristovým je i účasť pohanov na spáse, na vykúpení, že ľudia všetkých čias a každého miesta, akéhokoľvek národa sú pozvaní, aby účasť na tomto Mesiášovi mali. Tá druhá časť, ako sme sa na úvod posvetenia modlili, sa dotýka zjaveniu Ježiša ako Božieho syna a pána pri krste v Jordáne. To budeme sláviť, o tom hovoriť v nedeľu, keď sa bude končiť vianočný čas slávnosťou krstu Krista pána. No a to tretie zjavenie Ježišovej moci, s ktorou medzi ľudí a pre ľudí prichádza, keď svoj prvý zázrak v Káne Galilejskej napláňa. Nuž o tom i celé to obdobie cez rok, ktoré bude nasledovať, keď budeme hovoriť o verejnom účinkovaní pána Ježiša. Chcem teda práve tomu trojkráľovému sa spolu s vami venovať a ponúknuť vám príbeh mudrcov z východu, ktorý môžeme určitým spôsobom zobrať ako výzvu Boha, aby sme svoje vlastné osobné životné príbehy s týmto príbehom porovnali. Možno i to bytostné, to, čo sa týka podstaty vzťahu voči Bohu, týmto spôsobom porovnávali, ale mnohokrát tie veci parciálne, čiastočné, tie konkrétne malé príbehy nášho života, ktoré taktiež môžu nádej a zmysel nájsť, keď vidíme dielo, ktoré Boh na týchto mudrcoch koná. Vidiac príbeh mudrcov od východu, zámerne hovorím podobne ako písmo mudrci, lebo to ľudové traja králi vychádza z ich znešeného postavenia, ktoré mali, ale boli to tzv. Hojmágoj, teda mudrci, vzdelanci, vysoko postavení, dobre situovaní ľudia z východnej krajiny, tam z tej oblasti medzi riekami Eufrat a Tigris. Ich príbeh sa nezačína vtedy, keď sa im hviezda zjavuje, ale oveľa skôr tento príbeh započína, keď oni ako ľudia svojej doby sa dokážu zamyslieť nad zmyslom svojej doby a svojho života a hľadajú význam a zmysel všetkých tých životných vecí. Mohli by si povedať, postavenie máme, na svoju dobu vzdelaní múdri sme, čo nám chýba, prečo sa trápiť vecami tohto sveta? Možno práve to, o čo viac chápali a videli, o to viac si uvedomovali tú biedu a trápenie, ktoré okolo nich tento svet prináša. A tak si uvedomovali veľkú drámu, ktorú tento svet zažíva. Drámu, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva, keď človek človeku vlkom sa stáva, keď tento svet je plný neprávosti, nespravodlivosti, ľudskej zloby, šliapania po ľudskej dôstojnosti. Keď dejiny sa dejinami krvi stávajú a ľudská bieda, ľudská zloba, ľudské vojny, čokoľvek iné neprestávajú. Teda sú si vedomí drámy ľudského bytia a zároveň ako keby deficitu toho zmyslu namáhania a putovania. Ak stále v každom jednom z nás rezonuje tá túžba po pobytostnom naplnení, teda po spáse, po tom niečom, čo nás presahuje, predsa potom človek túži. Aký je zmysel ľudského putovania? Aký je zmysel i toho trápenia? Aký je zmysel všetkých týchto vecí? A tak teda sú si vedomí práve takéto drámy. Svojho života, svojho vnútra, ale i ľudí, ktorí sú okolo nich prítomní. Ruka v ruke s tým sú to ľudia, ktorí zároveň túžbu v sebe nosia a majú. Že to všetko, čo prežívajú, ich nemá viesť nejakému fatalizmu, palicu nad sebou zlomím, všetko odpíšem a poviem, je to tak, nič na tejto zemi, nič na tomto svete sa nezmení. Ale túžia niečo s tým spraviť, túžia možno kúsok len seba zmeniť. Túžia, aby ten deficit naplnenia bol nejakým spôsobom vyplnený, aby zmysel malo to putovanie a všetky veci na tejto zemi. A tak teda s tým poznaním, s tým vnímaním, s tou realitou života, pre ktorú otvárajú svoju myseľ i srdcia, prichádza i túžba. Túžba, ktorá ich vedie hľadať. Riešenie tej drámy, ktorá ich omíňa. V tom hľadaní určite mnohoraké aspekty vnímali. Mnohoraké ponuky im boli dané, ale jedna veľmi silná, ktorá ich oslovila, bola ponuka Mesiáša, ktorý sa rodil ďalekej zasnúbenej zemi v Palestíne. Ako k tomu mohli prísť? No oni sa nachádzali na tom území, kde 500 rokov predtým boli Izraeliti 70 rokov v getách medzi riekami Eufrat a Tigris v rámci babylonského zajatia. Bolo to obdobie, v ktorom pôsobili štyria najväčší proroci starého zákona. Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel. Gro a podstata ich prorokovania bolo práve riešenie tejto drámy. Napríklad vtedajšie drámy, vtedajšieho zlyhania tých 500 rokov predtým ukazovali víziu a Božie riešenie. Boha, ktorý v Mesiášovi sa narodí, príde na túto zem, aby sa za nás obetoval, aby nás vykúpil, aby priniesol Božie kráľovstvo, ktoré v našom vnútri, v našich vzťahoch môže započínať, ktorým trošku môžeme tento svet meniť a raz ho v plnosti od Boha ako dar večného života prijímať. Takže toto prisľúbenie si uvedomujú a zároveň z dejín vnímajú, že to prisľúbenie má zmysel. Lebo tí ľudia, ktorí medzi nimi boli, mali Boha, ktorý nie na prázdno hovorí, ale všetky tie dobové veci, ktoré boli prorokované, keď tí proroci pôsobili vo svojom národe, tak Boh medzi nimi splnil a naplnil. Ochutnali prisľúbenie ďalekého ľudu, ktorý mal medzi sebou Boha, ktorý reálne medzi nimi a pre nich pôsobil. Takže tu prichádza už i to videnie, alebo to vnímanie, že túžba môže byť naplnená skrze prisľúbenie, ktoré bolo Izraelu dané, skrze narodenie Mesiáša. Ani tam to ešte nekončí. Prečo práve my a naša doba sme tí, ktorí zažijú toho Mesiáša, ktorý má prísť? Všimli ste si, ako Herodes reagoval na tú ich otázku, že kde sa má narodiť ten nový izraelský kráľ? Chvíľku predtým neváhal, teda x rokov predtým neváhal svoju prvú ženu zabiť, svojich najstarších synov dať zavraždiť. Neváhal v krvi utopiť akékoľvek lokálne povstanie, akýkoľvek líder, ktorý povstal. Voči nemu tomu miestnemu kráľovi satelitu Veľkej rímskej ríše. Ale teraz nehľadá vzbúru. Teraz nebrúsi nože na tých, ktorí nejakým spôsobom povstali. Ale priamo sa obracia na zákonníkov, aby zvesť o Mesiášovi podali. Jednoducho, podľa starozákonných proroctiev, to bol čas, to bolo okno niekoľkých desaťročí, kde podľa tých rôznych proroctiev z rôznych období starého zákona prichádza čas, keď sa má narodiť ten prisľúbený Mesiáš. Čiže zoberieme tie veľmi starobilé, ešte patriarchálne, keď Jakub nad Júdom prorokuje, že mu žezlo nebude odňaté, kým nepríde Mesiáš, čo sa stalo, keď Herodes dal vyvražiť Hasmonejovcov, ako sme v advente to i rozoberali, až po tie možno babylonské, Danielových a Ezechielových 72 týždňov a i proroctvá po babylonské, ktoré všetky smerovali na tento čas. Takže v tom Izraeli to vrelo. Ľudia si uvedomovali, je tu ten čas, kedy Mesiáš má medzi nás prísť a má sa narodiť. A i oni sami teda si uvedomovali, nie že by sme sa niekým veľkým robili, ale tú milosť sme dostali, že žijeme ten čas, keď môže medzi nás ten prísľúbený Mesiáš, tá záchrana od Boha prísť. A do toho vstupuje už to konkrétne znamenie, ktoré od Boha dostali. Každý rok trenice, prenia, potvrdenie, vyvrátenie písma, bol ten astronomický úkaz, bola tá betlehemská hviezda, zjavila sa, nezjavila sa, ukázala sa, neukázala sa. Prečo chceme škatulkovať Boha? Z pohľadu absolútneho bytia je to úplne jedno. Či ako znamenie pre nich použije konkrétny astronomický alebo iný prírodný úkaz. Alebo ide o vnútornú mentálnu projekciu, konkrétne znamenie, ktoré do ich vnútra Boh vkladá a dáva. Tam je podstatné, že oni dostali znamenie, ktoré takým spôsobom ich vnútri bolo prezentované, že pochopili, to je to pozvanie Božie, áno, teraz sa rodí a na túto zem prichádza. A na toto znamenie oni majú odvahu výjsť a ísť a hľadať to narodené dieťa. Aká tá túžba musí byť, keď takéto niečo dokážu naplniť. Viem si predstaviť, že kvôli niekomu, niečomu, my sa v dobe, ktorá nie je ľahká, dnes to máme oveľa ľahšie, ale pred 2000 rokmi, že spravia vstyk a tie stovky kilometrov idú hľadať nejaké dieťa do krajiny neznámej, bez akékoľvek reality zábezpeky, alebo istoty, že i nájdu a že sa potom v bezpečí vrátia. čo za túžbu to musí byť, čo za hľadanie zmyslu a naplnenia a to vedomie, že toto môže človeka zachrániť, keď takýmto spôsobom sa vyberajú a idú hľadať toto dieťa. No a keď ho nachádzajú, dary mu prinášajú. Skôr než ten vonkajší dar, to bytostné vnútorné vyjadrenie, ako prežívajú realitu toho daru Boha, toho narodeného dieťaťa. Zlato, v tom vedomí, Boží kráľ sa rodí na túto zem. Jeho kráľovstvo nie je z tejto zeme. Žiaden ďalší pozemský trón tu medzi nami nebude. A je to kráľovstvo nebeské, veľká Božia rodina, keď Boh z nás chce spraviť svojich bratov a sestry a vytvoriť spoločenstvo nového života. Kadidlo. Na vyjadrenie úcty voči tomu, ktorý ako Mesiáš sa rodí. Boží syn a pán, ktorý človekom sa stáva, to tajomstvo Boha, ktoré sa medzi nás na túto zem vtelí a prebýva medzi nami. Ale i tá mirha prichádza, lebo dobre čítali Deutero Izaiáša, keď v tom čase babylonského zajatia prorokuje o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi pána, ktorý síce s mocou živého Boha pána, ale predsa ako posledný medzi nás príde, aby sa za nás obetoval, aby za nás zomrel, aby nás vykúpil, aby pre jeho utrpenie a vykúpenie naše hriechy boli zmité a človek mohol byť Božou milosťou a Božím požehnaním naplnený. Takže toto vyjadrujú tými darmi, ktoré prinášajú, ale ani tamto ešte nekončí. Majú odvahu ísť ďalej. Vedia, že teraz, keď sa prišli pokloniť, nie že takto Pán Boh príde a niečo spraví, modré z neba spadne a naraz je svet iný. Ale že sa započalo to niečo nové, čo v tom dieťati rastie, čo aj v nich môže rásť, čo sa naplní na dreve kríža o 33 rokov. To niečo, čo celému svetu nový život a spásu požehná. A už tam, vtedy, keď vedia, že sú ešte len na ceste toho nového života, už vedia konať podľa toho, čo toto dieťa prináša. Ich cesta nie ide k Herodesovi, aby mali účasť na krvi tohto betlehemského dieťatka. Ich cesta ide inadiaľ, iným smerom, aby vyjadrili, my nemáme účasť na jeho krvi, ale na spáse, na dobre, na novom živote, na konaní podľa Božej vôle, čomu nás toto dieťa privádza. Takže tento trojkráľový príbeh, realita mudrcov od východu, ako pozvanie pre nás. Aby sme i my, ako sme v nedeľu rozoberali chokmá, teda múdro živého Boha, ktorá sa vtelila medzi nami, prebývala, aby stále medzi nami a v nás prebývala, aby nás naplňala. Aby sme sa podobne múdrymi stali. V tom vnímaní svojich vlastných problémov a ťažkostí, radosti i starosti, strádania i toho, čo nás dokáže naplniť. Aby všetko to naše, tie konkrétne príbehy nášho života, aby boli pozvaním a hľadaním, čo s tým môžeme spraviť. Ako to môžeme zmeniť, ako môžeme ten ďalší krok spraviť. Ako môžeme porásť. Aby túžba neprestávala. Nádej, že z daru živého Boha môže prísť k riešeniu tých vecí, ktoré sú ťažké, ktoré sú súčasťou nášho života. Koľkokrát je to kríž, ktorým sme navštívení, koľkokrát naše vlastné hriechy či slabosti, možno aj závislosti, ktorými sme omíňaní. Koľkokrát vzťahy rozbité, koľkokrát životy ubité. Do tohto všetkého zaznieva trojkráľový príbeh. Aby sme z toho vedomia v túžbe i my si uvedomovali. Je to znamenie, každým tým liturgickým vianočným slávením znova a znova je nám dané. To nie betlehemská hviezda, to konanie na oltári pána, kde je nám povedané, je tu medzi nami narodený. Je tu živý Boh a pán, ktorý i prišiel vstúpiť do trápenia a ťažkostí nášho života. Aby nás požehnal, aby nám v tom pomohol, aby nás naplnil. Tam teda sa žiada tá odvaha túžbu naplniť. Životom, keď kráčam smerom k Bohu, keď sa pre Neho otváram. Keď tie konkrétne dary svojho života, to vnútorné otvorenie sa, danie na prvé miesto Boha, dokážem spraviť. a zároveň som vytrvalý a trpezlivý. To je dielo putovania môjho života, kde on vo mne koná, kde ma sprevádza, kde ma dokáže naplniť. Dáva mi silu, dáva mi schopnosť, aby som sa dokázal Herodesovi vyhnúť, nemať účasť na jeho diele, na nevinnej krvi, ak to tak symbolicky poviem, ale mať účasť na novej ceste, na novom živote, kde i napriek tomu ťažkému Boh nám dáva silu, aby sme dokázali dobro robiť. Prosme teda Pána, aby tie prvokresťanské Vianoce kresťanom z pohanstva, teda i nás, boli vyjadrením radosti z Boha, ktorý naše príbehy so svojím spája, aby sme v našom životnom putovaní nádej mali. S jeho pomocou dokážeme žiť a konať tak, aby sme konaním dobra prichádzali do neba. Amen.